Na jedné školní budově v Trhových Svinech najdete pamětní desku Emila Háchy. Pokud se nepletu, je to jediné připomenutí tohoto prezidenta na veřejném místě v České republice. S Háchou máme zkrátka pořád ještě trochu problém, jakkoliv historikové už jeho příběh asi uzavřeli. Francouzi mají maršála Peténa, významného vojevůdce a hrdinu první světové války, ale také symbol pozdější kolaborace s nacisty. Pokud si na mapě Francie najdete obec Denancourt, zjistíte, že jedna z ulic vedoucích k návsi se jmenuje Rue de Marshal Pétain, ulice Maršála Peténa. Je to jediná taková ulice v celé Francii a poslední pokus o její přejmenování se odehrál v roce 1970. Kdo vlastně byl Philippe Pétain a co se mu to v těch 40. letech ve Francii přihodilo? Otázky pro historika Jana Adamce. Ve studiu je spolu s ním David Hartl. Hezký poslech.
Portréty.
Jana Adamce, vítám. Honzo, hezký den.
Dobrý den.
My už jsme naznačili, že Philippe Pétain je osobnost minimálně složitá. Odehrává se tam několik různých složitých, komplikovaných příběhů. My jsme si pro dnešek vybrali právě to období druhé světové války, ale musíme bezpodmínečně říci, kdo byl tedy Philippe Pétain v té válce první. O koho šlo?
Byl to vojenský velitel, on vlastně údajně tedy pod vlivem vyprávění svého příbuzného, který sloužil v napoleonské armádě, se rozhodl pro vojenskou kariéru, studoval na vojenských školách a vojenských akademií a byl postupně povyšován, byť samozřejmě z hlediska třeba jiných elitních vojáků ta kariéra nepostupovala nějak závratně. V roce 1914 s vypuknutím první světové války už se pomalu chystal do důchodu a ještě nebyl ani generálem, takže pro něj vlastně ta vojenská kariéra nebyla nějak závratná. Údajně to bylo způsobené tím, že on zastával trošku jiné názory na vedení útočných a obranných operací a nebyl součástí nějakého konsenzuálního mainstreamového pohledu na to, jak by měla být válka ze strany Francie vedena, především úplně nesouhlasil s takovým tím útočným stylem. A pak jeho angažmá za první světové války mu v tom dalo zapravdu, protože po těch neúspěších té útočné války v prvních letech první světové války on byl jmenován nebo velel obraně Verdenu v roce 1916 a byť se historici přou, kdo tam vlastně vyhrál, protože to byl především obrovský mlýnek na maso, kde zahynuli statisíce Francouzů a statisíce Němců, tak spíše můžeme říci, že zvítězili Francouzi z toho pohledu, že Němcům se nepodařila ten jejich původní záměr prolomit tam tu obranu a vlastně zvrátit ten průběh do té doby nehybné zákupové války. A ta obrana Verdenu Pétainovi vlastně vynesla nehynoucí slávu a dnes je vnímán hlavně prizmatem téhleté gigantické bitvy první světové války.
V létě 1940, když je Francie okupována částečně Německem a částečně vzniká jakási takzvaná svobodná zóna, tak v čele této francouzské svobodné zóny je najednou maršál Pétain. Než jsme začali natáčet, tak vy jste mě upozorňoval, že on je to vlastně hezký příběh, jak se najednou objevuje tenhle významný hrdina první světové války v čele té menší části Francie, ale že ono to není tak, že by najednou si vzpomněli na slavného vojáka a postavili ho do čela země, že on vlastně byl v té francouzské politice nějakým způsobem pořád přítomen, je to tak?
Ano, co se týče politiky, tak on samozřejmě se neustále vyjadřoval trošku jako s odporem nebo pohrdlivě o té tradiční parlamentní politice, ale zároveň on až do roku 1931 byl jedním z nejvyšších vojenských velitelů Francie v tom válečném výboru. V roce 1934 v době jedné z největších francouzských vnitropolitických krizí byl povolán jako ministr války, ministr obrany do přechodného francouzského kabinetu. V roce 1939 byl na základě velmi dobrých povolán jako velvyslanec Francie ve Španělsku, to znamená poté, co tam zvítězil Franco v té občanské válce. A on dneska bychom řekli, že byl, nechci říkat mediálně aktivní, ale vlastně neustále byl vlastně přítomen v té francouzské politice a stělesňoval jakýsi protipol proti té rozhádané parlamentní politice, která se ocitla zvlášť ve 30. letech ve velké krizi. A zároveň pro nemalou část francouzského politického spektra spektra, hlavně toho konzervativně pravicového, on stělesňoval jakousi alternativu možné vlády pořádku nebo možná i vojenské diktatury právě po roce 1936 po vládně Lidové fronty a vlastně po té, co ve Francii zavládla ta levicová Lidová fronta, což tu pravicovou část Francie značně znepokojilo v obavě, že nastane nějaký komunistický převrat nebo že Francie se stane sovětskou republikou a právě pro mnoho pravicových a radikálně pravicových kruhů Pétain stělesňoval jakýsi možný kompromis nějaké vlády pevné ruky. A to se naplno projevilo pak v roce 1940 po té katastrofální porážce Francie ze strany Německa.
Já jenom dodám, že tedy na severu Francie vzniká v červnu 1940 velká okupovaná zóna, tedy nacisty okupovaná zóna s Paříží jako sídlem okupační správy. A na jihu Francie umožnili Němci vznik té takzvané svobodné zóny, která si uchovala, řekněme, zdání samostatnosti. V čele této svobodné zóny tedy stanul maršál Pétain. A ještě důležitá věc, my jsme neřekli, kdy se narodil, to je totiž zajímavé, ve chvíli, kdy stojí v čele té malé části svobodné, jakoby svobodné Francie, tak je mu 84 let. A první ukázka, vy jste ji vybral z knížky Roberta Paxtona Vichy France, vichystická Francie, která vyšla v roce 1972.
V roce 1940 by každý vítězný vůdce z první války byl balzámem na zraněnou francouzskou pýchu. Pétain zapadl do tohoto okamžiku ještě lépe. Byl skutečný národní hrdina bez viditelných vazeb na politiku ubohých 30. let. Díky věku přežil všechna nepřátelství své vojenské kariéry a svou mlčenlivostí si nestačil udělat nové. Jeho veřejné politické role po odchodu do důchodu, pozice ministra války ve vládě po únoru 1934 či prvního velvyslance ve Španělsku Franciska Franka v roce 1939 byly považovány pouze za občanskou povinnost starého vojáka v případě nouze. Ve zbývajícím čase toho na veřejnosti o národních otázkách neřekl mnoho nad rámec tradičního pohrdání důstojníka politikou. Stal se prázdným obrazem připraveným, aby si do něho každý Francouz vtiskl představu zachránce. Pro některé byl Pétain jednoduše vlajkou. Stělesňoval starou Francii, starý voják strohého vkusu v pozoru, pocházející z katolického rolnického prostředí, francouzský maršál, člen francouzské akademie, vracející se ze skromného venkovského panství, ještě jednou zachránit svou zemi od chátry.
My jsme tady několikrát říkali, že Pétain tedy stojí v čele té takzvané svobodné zóny. To v čele může znamenat ledacos. Jak vůbec vypadal ten systém této části Francie?
Když si tady zmiňoval na začátku Emila Háchu, tak já jenom připomenu, že vlastně pro Francouze ten rok 1940 je něco jako pro nás rok 1938. To znamená v podstatě konec jedné éry, jedné státní éry. Pro nás je to první republika, pro Francouze je to ta třetí republika, která tímto definitivně končí a končí vlastně ne ani tak tou porážkou Francie, ale vlastně až v červenci, kdy na společném zasedání zbytků parlamentu, to znamená sněmovny a senátu, jsou vlastně odhlasovány zásadní ústavní změny, které vkládají veškerou legislativní a výkonnou moc do rukou Pétaina, jakéhosi vůdce státu. Někteří hovoří o tom, že vlastně z republiky se stává stát. Jiná věc je, že vlastně ta ústava v podstatě byla přijata neústavně a prakticky nikdy vlastně formálně nevstoupila v platnost. Ale fakticky ten vichystický režim je autoritativním státem, někteří hodnotí jako fašistický, někdo vlastně konzervativně autoritářský, ale hlavně, že tu moc má v rukou maršál Pétain.
Otázku systému toho vichystického režimu rozebíral i historik Kevin Passmore v knížce Právní systém ve Francii od Třetí republiky do Vichy, vyšla v roce 2013.
Zastánci autoritářské interpretace zdůrazňují, že režim ve Vichy se inspiroval Salazarovým režimem v Portugalsku, s nímž sdílel důraz na katolicismus, nacionalismus, hierarchii, řád, korporativismus, antikomunismus a další. Pokud však Pétain vlastnil kopii Salazarových projevů, veřejně popíral představu nového morálního řádu. Tvrdil, že francouzský nový řád nemůže být servilní napodobeninou zahraničních experimentů, i když některé z nich mají svůj význam i krásu. Režim ve Vichy byl navíc poznamenán antisemitským rasismem, který v Portugalsku z velké části chyběl.
Jiná věc je, že třeba tu praktickou politiku, nebo jedním z těch mozků je třeba ministr zahraničí a premiér Pierre Laval, což je velmi zajímavá postava, který je vlastně takovým tím jako spiritem agens, který tou vládou hýbe, a přestože je na konci roku 1940 propuštěn ze služeb, tak v podstatě Němci s ním pořád počítají a pak se vlastně zase vrací a je důležitou součástí té francouzské kolaborační politiky. A ta podobnost s tou českou druhou republikou je i v tom, že se tam zásadně proměňuje ten žebříček hodnot. Z toho francouzského tradičního republikánského volnost, rovnost, bratrství se stává vlastně rodina a práce a nese to všechny ty typické znaky toho konzervativně někdy až protofašistického systému. Někteří hovoří o tom, že se Pétain nebo lidé kolem něj inspirovali salazarovským Portugalskem. Každopádně ty rysy jsou tam víceméně podobné, včetně toho opovrhování liberalismem, demokracií, parlamentarismem a také antisemitismem. To je ta vnitřní část. Druhá věc je ta otázka kolaborace s Německem. V roce 1940 se Pétain setkal s Hitlerem. Pro Hitlera to mělo být klíčové setkání, které mělo nastolit nebo nastínit, jak vlastně Francie bude zapadat do toho nového řádu nacisty ovládaného Německem ovládané Evropy. A tam aspoň podle svědků vlastně Pétain skoro mlčel a spíše to odkazovalo na tu snahu dělat co nejméně a získat co nejvíce. Což je také vlastně trošku rys českých protektorátních vlád, aspoň v té první linii. Nezadat si nějakým jako zbytečným aktivismem, ale zároveň v podstatě respektovat tu realitu, že prostě Němci vyhráli tu válku, aspoň prozatím, ovládají tu Evropu a hlavně, a to je zásadní rozdíl mezi tím, když hodnotíme tu kolaboraci my dnes, a když oni se na ní dívali v roce 1940, nevíme, jak ta válka bude dlouho trvat. To mohlo trvat prostě 10 let, 20 let, mohlo to trvat rok. Je to podobný případ, když jsme tady probírali třeba ten případ rumunských Antonesků. Také oni nevěděli, jak dlouho ti Němci vydrží a budou vládnout té Evropě a museli počítat s tím nejhorším scénářem, že to může být klidně i na velmi dlouhou dobu. Takže z tohohle ohledu oni se vlastně snažili nějakým způsobem s Německem vycházet z té reality, která vyplynula v roce 1940. A to se týká i té kooperace v rámci holokaustu, v rámci vyvražďování francouzských Židů, nebo se to týká třeba i toho souhlasu s vysláním francouzských dobrovolníků nebo francouzských dobrovolnických jednotek do té antibolševické kruciáty v roce 1941 proti Sovětskému svazu.
My už jsme před chvílí říkali, že Pétainovi bylo 84 let, když se postavil do čela té svobodné francouzské zóny. Já ten věk teď opakuji proto, že jsem vybral takovou malinkou citaci ještě znovu z knížky Roberta Paxtona, která je věnována právě úvahám nad, řekněme, zdravotní způsobilostí Pétaina k výkonu tak důležité funkce.
Navzdory přesvědčení, které panovalo po válce, nebyl Pétain v roce 1940 senilní. Někteří lékaři ve Vichy věřili, že Pétainův osobní lékař povzbuzoval maršálovi ranní nálady dávkami benzedrinu a efedrinu. Může být. V každém případě návštěvníci i v roce 1943 potkávali ke svému překvapení zdravého, bdělého a vitálního 87-letého muže. Současníci, kteří zaznamenali Pétainovy rozhovory s německými návštěvníky v roce 1943, neměli žádný zjevný motiv vymýšlet si energické výrazy, širokou zvědavost a zaměření se na detaily, které se v Pétainových slovech odrážely. Pétainovy činy představovaly vědomou a úmyslnou volbu.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Do portrétů jsem dnes pozval historika Jana Adamce. Povídáme si o Filipu Pétainovi, představiteli takzvané vichistické Francie, tedy svobodné francouzské zóny, takové malé části Francie v letech druhé světové války. Dobrý poslech vám přeje David Hertl a mám tady pro vás hned další ukázku. Jean-Marie Dob napsal kapitolu Francie ve druhé světové válce do dějin Francie od počátku po současnost, které u nás vyšly v roce 2003. A tam se zamýšlí nad tím, co by se dalo nazvat, řekněme, zahraniční politikou maršála Pétaina.
Je obtížné rozeznat skutečné Pétainovy cíle v oblasti zahraničních styků, neboť nikdy neodhalil, z čeho vycházel. Ale, a to je důležité, když Hitler poté, co se mu nepodařilo porazit Anglii přímo, promýšlel svůj plán postavit proti ní středomořskou koalici, pro kterou potřeboval maršálův souhlas, nebyl odmítnut. došlo k historickému setkání mezi hlavou francouzského státu a vůdcem Německé říše 24. října 1940. Kam až byl Pétain rozhodnut dojít, když Francouzům oznamoval, dnes vstupuji na cestu spolupráce. Šlo o spolupráci omezenou na správní a hospodářskou oblast, která již prakticky vyplývala z podmínek příměří. Zašel by až k politické, diplomatické a nakonec i vojenské spolupráci proti Anglii. Byl tento závazek, který byl v podstatě mlhavý a také takový zůstal, pouhým slibem slabého, který se z něj pokusí vykroutit, bude-li přitlačen ke zdi, chytráctvím, kterým měl získat čas, lichocením vítězi, zároveň naivní i mazanou formou vyčkávacího postoje. Je možné, že Pétain měl na mysli jen krátkodobou politiku. Jeho čin měl však značný dosah. Zatímco svolával Francouze, aby se pod jeho vedením sjednotili, vyvolal rozdělení země tím, že podpořil aktivní kolaboranty a pobouřil jejich protivníky. Tato politika je moje, prohlásil, pouze mne budou dějiny soudit. Přijal tak odpovědnost za dramata, která se od jeho činu odvíjela.
Honzo, v listopadu 1942 Němci okupují i tuhle takzvanou svobodnou zónu Francie. Souvisí to s tím, že došlo k invazi spojenců do Afriky. Je to už opravdu konec jakýchkoliv Pétainových pokusů o zdánlivě, řekněme, svobodnou nebo svébytnou politiku?
No, těžko říct, tady vždycky zasahují ty vnější okolnosti, ty válečné akce, které vždycky jako trošku znovu promíchají těmi kartami a donutí ty aktéry znovu jako promyslet tu situaci. V téhle chvíli už vlastně ani vyšistická Francie neměla příliš manévrovací prostor a vše se odvíjelo od těch válečných aktivit a válečných situací. Problém byl v tom, že tady existovaly skoro, dalo by se říct, tři Francie. No, jedna Francie vlastně Pétainovská, jedna Francie de Gaulovská, svobodní Francouzi s podporou Velké Británie a spojenců. A pak ještě vlastně ta Francie koloniální, kdy vlastně ti místní velitelé a francouzské jednotky v Africe byli navenek loajální vyšší, ale trochu i spolupracovali vlastně s de Gaulem. Tam byl velký spor nebo velká soutěž o to, kdo získá jejich loajalitu. Bezprostřední důvod, proč vlastně Němci okupovali tu jižní Francii, bylo i to, že v momentě, kdy se spojenci vylodili v té severní Africe, tak vlastně část těch francouzských jednotek pod vedením Darlana, ne že by přešla na jejich stranu, ale vlastně nebojovala proti ním, takže to Němce přesvědčilo, že na nějakou loajalitu francouzských jednotek v téhle té oblasti se nelze spoléhat. Co mu ta historie asi nejvíce přičítá k tíži, a nejenom tedy jemu, ale vlastně tomu vyšistickému režimu, je holokaust a podíl nebo spolupráce vyšistického režimu na vyvraždění části francouzských Židů. I když tady zase je ta realita trošku komplikovanější v tom, že v momentě pádu Francie v roce 1940 se na jejím území nacházelo něco přes 350 tisíc Židů. Ale část z nich nebyli francouzští občané, byli to vlastně uprchlíci z těch jednotlivých zemí, které byly předtím postiženi německou okupací nebo nástupem nacismu, ať už to bylo Německo, Rakousko nebo další země. Byli tady uprchlíci se právě skončivší španělské občanské války. A Němci samozřejmě i hned začali program vlastně označování, vylučování Židů a pak následné deportace a vyhlazování od roku 1942 a k tomu samou se snažili dotlačit vlastně i tu vyšistickou zprávu. No a ona se chovala tak vlastně, snažila se v podstatě obětovat ty nefrancouzské Židy, kteří byli na území té Francie, v zájmu toho, aby snad mohla ochránit ty francouzské Židy, ty francouzské občany, občany židovského původu, což se jí částečně podařilo. Ovšem za cenu vlastně diskriminace, za cenu přijetí protižidovských zákonů, velmi rozsáhlé arizace, která byla v té zvrácené logice odůvodňována tím, že to musíme zarizovat my, nebo se toho zmocní Němci. Takže výsledkem bylo, že zahynulo přes 70 tisíc Židů na území Francie a část z nich byli i tedy francouzští Židé, část z nich byli ti uprchlíci. A Pétainovi i ostatním se vlastně zazlívá, že nekladli větší odpor, přestože to vyvolávalo třeba ty nechvalně proslulé razie francouzské policie, kterými třeba v Paříži nebo v jiných městech vlastně shromažďovala ty Židy, vyvolávaly velké znepokojení ve francouzské společnosti, mezi těmi jednotlivými částmi společnosti, tak na té úrovni, na té nejvyšší úrovni se Pétain dostatečně nepostavil proti a navíc vlastně schvaloval nebo spolupracoval nebo umožňoval existenci i třeba těch paramilitárních jednotek nebo těch milicí, které které pak nejenom se podílely na holokaustu, ale třeba i pak velmi poměrně brutálním způsobem bojovali proti francouzskému hnutí odporu, jako byly ty milice Josefa Darnana, který byl pak po válce odsouzen a popraven jako kolaborant. Takže tenhle ten odkaz nebo tahle ta role v té fašistické Francii, a to se bavíme už ještě v letech 42, 43 a 44, než tedy Němci v podstatě násilím Pétena odvlekli z Francie do jižního Německa a tam ho v podstatě drželi kamsi zajetí, tak to vlastně padá na vrub ještě toho Pétenovského, byť už okupovaného režimu.
Bavíme se o vlastně posledních okamžicích Filipa Peténa v té vysoké funkci. Opět si můžeme pomoci citací z knížky Roberta Paxtona Fašistická Francie. Co se tedy tehdy vlastně odehrálo?
Nebylo to tak, že by Pétain předem spřádal plány, jak se dostat k moci, nebo že by se jí zmocnil nelegálně. Své sevření úřední sesle povolil, až když jej protestujícího Němci v srpnu 1944 odtáhli z Vichy před postupujícími spojeneckými armádami. Pétain si zvykl, že mu již čtvrt století naslouchají u jakéhokoliv tématu jako zachránci své země, a proto nabyl přesvědčení, že je nepostradatelný. Francii jsem obdaroval svojí osobou, prohlásil v rozhlasové řeči z 25. června 1940. Držel se svého úřadu silou svědomí, což je nebezpečnější, než kdyby to bylo z důvodu jeho ambicí. Pouhý ctižádostivý muž by se dříve nebo později přizpůsobil přílivu, než by sebou strhl dolů všechny ty, kteří jej uctívali jako ikonu.
On se potom dostal do Švýcarska, odkud se dobrovolně vrátil do mezitím už osvobozené Francie a sám se vydal do rukou francouzské justice. Myslíte, že očekával nějaké, řekněme, vstřícné přijetí ve Francii?
Těžko říct, na jednu stranu tady už zaznívalo i to v těch ukázkách, trpěl tím, dal by se trošku jako mesiářským komplexem, že je to moje role, já jsem za to zodpovědný, já si budu nést tu vinu před národem případnou. Na druhou stranu je třeba i podotknout, že v momentě, kdy byl odvlečen Němci z té Francie, tak už odmítal vlastně jako vládnu. Žádal, aby vlastně všechny akty už nebyly podepsány jeho jménem. Během toho soudního procesu, který byl veden v létě v roce 1945, a zajímavé je, že u moci byl v čele prozatímní vlády Charles de Gaulle, jeho vlastně student. Oni se tak jako potkávali a zároveň i míjeli během té dlouhé vojenské kariéry, protože často i ve vojenských otázkách měli podobné názory, tak v tom procesu většinou mlčel, nijak zásadně se neobhajoval a i ten výsledný rozsudek prošel v tom senátu jenom malou většinou. Nebylo to nějaké jako jednoznačné rozhodnutí, z čehož vyplývá, že i ta francouzská společnost i po válce byla rozpolcená v tom, jak se vlastně na maršála, velkého maršála dívat a jak vlastně vážit ty viny nebo naopak klady. Charles de Gaulle i ten proces sám kritizoval. On měl pocit, že si tam s Pétainem vyřizují osobní účty, malicherné věci, místo aby to byl vlastně takový jako národní tribunál, kde by se soudily ty otázky nezávislosti a otázky francouzského národa. A možná by to pak ten rozsudek byl jiný v tomhletom smyslu. Každopádně Pétain byl odsouzen k trestu smrti, ale vzhledem k té verdenské zásluze a vůbec k té roli v první světové válce mu ten trest byl zmírněn a nebyl tedy odsouzen k trestu smrti a nebyl popraven. Na rozdíl třeba od Pierre Lavala, premiéra fašistické Francie, nebo právě Josefa Darnana, který velel těm paramilitárním francouzským milicím, které bojovaly proti francouzské rezistenci.
Philippe Pétain byl tedy vězněn a umírá 23. července 1951 v požehnaném věku 95 let. Možná bychom mohli v tomhle pořadu zmínit ještě některé další peripetie, jako třeba to, že v roce 73 se skupina jeho obdivovatelů rozhodla vzít spravedlnost tak trochu do svých rukou a v noci tajně exhumovali jeho tělo a chtěli ho pohřbít u Verdénu, ale nakonec se jim to nepodařilo. Zajímavé také je, že byl několikrát různě poničen Pétainův hrob a neméně zajímavé je to, že ještě v listopadu 2018 prezident Emmanuel Macron pochválil generála Pétaina za to, jakým způsobem pomohl Francii v první světové válce. Důležité ale také říci, že Macron za to sklidil velmi výraznou kritiku. Tak to je vše z dnešních portrétů věnovaných Filipu Pétainovi. Děkuji za to, že přišel do studia Janu Adamcovi. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a loučí se i David Hertl. Naslyšenou.